40, tweede vers, sing ons dat die Heere gebroken is van hart, die heel gebroken is van hart, bevind hy in hul smart, en dit is iets wat ons in die prediking ook gaan sien, die kostbare geneesing van ons Heere, sy oë speer oneindig ver, hy tel en roep die laaste ster, sy krag en kennis ongemeet, oorwelf al wat ons ken en weet, sagmoedig is verhef hy weer, maar goddeloos is, werp hy neer, Psalm 147 vers 1 en vers 2. Die Vader, die Almachtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, die leiding van die hel tot die dood toe ondergaan, as die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regte hand van God, die almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ewige lewe. Amen. Ons luister dan nou na die Here se wet, na die wet van die Here uit Psalm Exodus 20, waar men mense besef van die wet, en dat baie keer as, net die Here sê 10 mag nie, mag nie dit doen, jy mag nie dat doen, maar die wet gee iets besonders deur van wie die Here is, voorbeeld as die Here sê, mag net my aanbid, sê die Here, daar is net een God, die Here sê, mag nie een beeld van my maak nie, en sê die Here, daar is nie een wat een gelykenis is, nie wat gelyke is aan my nie. Die Here in die derde gebod sê, mag nie my naam misbruik nie. Dan sê die Here, inderwaar daardeur, daar is net een naam my naam. En hoe kostbaar is dit as ons in die wet sien dat die wet waarlik karakter deurgee aan wie God is. Kom ons luister dan na die Here en sy wet uit. Het God al die woorde gespreek en gesê, Ek sê Here jou God wat jou die Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, om wat bo in die hemel is, of om wat onder op die aarde is, of om wat in die waters onder die aarde is nie, jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God, by die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God, nie ydelik misbruik nie, want die Here sal die iemand sy naam mis, ydelik misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, Des dae, jy arbei en al jou werk doen. En die sewende dag, Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. En in 6 dae het die Here die hemel en aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan, jy mag nie egbreek, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie na sy huis begee nie, jy mag nie na sy vrou begee nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. So ver. En ons kom nou dan bidden, en ons sing, Psalm 25, vers 2, 3 en 6. Psalm 25, 2, 3 en 6, vra die Here, dat ons heil is, ons verlosser is, om ons die regte wee te leer, dat ons met lus, dat ons met opgewondenheid daarop sal gaan, dat ons weet, dat ons wie hy is. Psalm 25, vers 2, 3 en 6, waarna ons tot die Here bid. Here Almagtige Vader, hoog in heerlikheid is U. Jewe is U naam. Here, ons voor U staan en ons besef U grootheid en U almag dan. Dan is U anders as om verwonderd te wees, as om stom geslaan te wees. U is almagtig. En ons is klein, zwak. Daarom het ons U nodig, Here. Ons het U nodig om U wet te kan onderhou. Ons het U nodig in elke aspek van ons lewe. Hierdie gemeente het U nodig. Elke van die kinders het U nodig. Groot, moeilike tye, swaar tye. Ons moet ons juis nou leer om nie op onsself te vertrou of op enige dinge te vertrou. Nie op die medisyne, nie op die politisie nie, maar op U alleen. So van lidmate wat siek is, lidmate wat swaar kan. Hou ook hulle vertroue in U alleen staan. Heer, mag ons nou ook, waar ons nou luister na U woord, ons luister na U kostbare woord, die prediking daarvan, mag ons ook besef dat ons U nodig het. U nodig om dit te verstaan. Nodig om ons harte oop te maak. Die prediking in ons hart sal brand. Dit moet 'n vurige liefde en 'n brandende ywer hier sal uitgaan. Die evangelie sal uitjubel die galmte in die berg. Ons bid dit in afhanklikheid van ons koning en ons verlosser, ons Heer Jesus naam. Amen. Sing dan nou, vooraf sing ons dan, smeekend vir die Heere, maar smagtend. Sing ons die bekende woorde van Psalm 42. Psalm 42, sy hart en dorre streke. Skreeu en dors na die genot. Die helde waterbeke skreeu my siel na U, o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron, wanneer sal ek na swerftog en benouing God weer sien en klare aanskouing. Psalm 42, dorsend na die Heere se woord, wat ons nou gaan hoor. Om om die Here se kosbare woord uit te luister. Markus 1 uit. Markus 1 vanaf vers 29 tot vers 39. Ons lees saam met die 83 vertaling en ons fokusverse van die meer ouer letterlike 33-53 vertaling. Fokusverse sal dan vers 31, 35 en 38 wees. Kom ons luister dan na hierdie woorde die Here dis vir ons gee Markus 1 vanaf vers 29 Hierdie mense uit die sinagoge kom het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas gegaan Die skoonmoeder van Simon het daar 'n hoë koors siek gelê en hulle het hom dadelik van haar vertel Hy het na haar toe gegaan, na hand gevat en haar reg op gehelp. Hy het die koors al verlaat en sy het hulle bedien. Toe dit aangeword het en al in die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat in die mag van die bose geeste was na hom gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het, gesond gemaak en baie bose geeste uitgedrywe. En die bose geeste nie verlaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy uitgegaan en buite toe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom agter gesoek. En toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, "Amosuki." Antwoord hulle, Wat ons ergens heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, so het ek daar ook kan preek. Daarvoor het ek gekom. Hy het toe gegaan, en dwars deur Galilea, in die sinagoges gepreek, bose geeste uitgedrywe. So ver, die Here se ewige woord. Die fokusverse, vers 31, daarop gaan hy na haar, neem haar hand en rug haar op, dadelik het die koors haar verlaat, hy het hulle bedien. Vers 35, vroeg in die morgen, nog diep in die nacht, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek en daar gebid. Vers 38, en hy sê vir hulle, laat ons na die naderige dorpe gaan, dat ek ook daar kan preek. En daarvoor het hy uitgegaan. Wanneer ons die Bybel lees vandag, lees die evangelies van ons Here Jesus, is ons geneig om dadelik iets van myself te wil neem. So gaan dadelik die teks op myself van toepassing maak, en kyk, wat beteken dit vir my? Doe dit dikwels in die geloof. Wat beteken die dagstukkie vir my? Wat beteken die preek? En noodwendig is dit verkeerd nie. Maar soms is dit nodig om voor tekst te staan, stil te word, en bewonderd te wees, die rykdom van die woord, die rykdom van wie ons Here Jesus is. Die gedeelte van dag, en ons gedurig na die toepassing kyk, mag ons eerstens oorweldig wees, die wonderdade van ons Here Jesus. As jy die Bybels by jy het, praat dat jy die Bybels by jy oophou, in die loop van die preek ons gaan, die preek se styl is verklarend van aard, is die technische term daarvoor is expository prediking, nie eenvoudig verklarend, vers vir vers prediking. Ons gaan van vers 29 na vers 39, vers vir vers beweeg, hier die gedeelte, die nie die Bybels by jou oophou, gaan jy baie makkelijk ook volg, waar in die preek, waar in die gedeelte is ons. In die voorafgaande gedeelte is, het is Jesus op 'n merkwaardige wyse sien optree. Hy het gepreek. Is geen ander. Die evangelie van God verkondig. Goeie nuus. Goeie nuus dat die koninkryk van God gekom het. Roep die oproep, bekeer julle. Die disippels opgeroep tot bekering. Hy het hom gevolg. Alles gelos en hom net daar gevolg. Die Saterdag, dieselfde dag wat hierdie gedeelte van ons plaasvind, wou dit nou in die aand is, vroeg die oggend was hy in die sinagoge, wat hy gepreek, die duivels wat die sinagoge oog geneem het, die plek van godsdienst vervuil het, die uitgedruid, gereinig, hy het skoon gemaak. Nou, in vers 29, gaan hy saam met sy vier disippels wat hy nou dag voor dit geroep het, gaan hy na hulle huis, al na die huis van Petrus, Simon Petrus, en Andreas. Ons sien dat Simon of te waals is, om later te ken, Petrus getrouwd was. Hoe weet ons dit? Want sy skoonma was ook daar. Sy skoonma was siek gewees. Liefde, is net een kantlijn opmerking. Die Romeinse katholieke kerk glo dat die priesters en die monnike nie getrouwd mag wees nie, hulle moet in afsondering wees. Die ironie van die saak is dat hulle ook glo dat Petrus die eerste paus was. Petrus hier is getrouwd. Dus het hulle lering geen grond nie. Die kerklike traditie is dat Petrus se vrou na hom heel moontlik ook 'n marteldood vir haar geloof ondergaan het, maar hiervoor het ons nie 'n bewyse nie. Vanaf vers 30 af sien ons dat Petrus se skoonma is siek van koors. Interessant, koors was destyds bitter gevaarlik. Iemand begin koorsig word, as jy bekom het om, maar dit is nie manier om die koors af te kry nie, hulle het nie geweet hoe nie, dit was nie medisyne daarvan. Het baie lang was koors nie meer vir ons so groot, gevaarlike deel van ons lewe nie. Nie so bekom het daar. Kom ons weer op die tyd van ons lewe, as ons hoor iemand is koorsig, is ons bitter bekommer. Jesus van ons lewe, ook nie die medisyne daarvoor, voor nie. Koos word elke dag 1000 maal gemeet. In die mate kan ons onszelf eenselwig met wat die disciples idee gegaan. Die bekommernis die die koos opgaan en opgaan en opgaan. Let nie in vers 30 op hoe Markus met die skryf van die evangelie die woordkie dadelik of terwyl onmiddellik gebruik. Markus gebruik hierdie woordkie in sy evangelie keer en keer, gebruik het om die 40 maal. Dit is om die tempo aan te dui van waar op Jesus beweeg. Die Jesus, sy tempo, Jesus het verskrikkelijk vinnig beweeg. Die hoë spoed wat Jesus mee gewerk het. Wie gebruik Markus die woord dadelik in 'n ander context? Verwys nie na Jesus se handeling nie. Verwys na die handeling van die disippels. Daarom moet dit iets wees wat ons aandag moet trek, want ons weet, Markus gebruik die woord om Jesus se karakter op te som. Nou swaai die woord aan die disippels toe. Die disippels het die siekte gewaar, hulle was bekommerd oor Simon se skoonma en onmiddellik neem hulle na Jesus. Hier is iets wat ons kan leer van die disippels. Hulle het nie gewag nie, hulle het onmiddellik opgetree. Ons sien dit by gelowiges reg uit die Bybel. Toe die volgende Samuel toe kom, te vra, ons soek 'n koning. En Samuel dadelik na die Here en sê, Here, die volk soek 'n koning, wat moet ek maak? Baie onbekende voorbeeld is 2 Kronieke 20, waar koning Josafat en die volk in die middel van 'n tyd van oorlog en pes, die amper aflei pandemie, na die Here toe gegaan het. Raad gaan vraai. Die disippels het geweet wie hulle meester is. Het hulle nou onlangs geroep. Die prediking gehoor, hulle weet wie hy is. En daarom gaan hulle eerst om na verraad. Hulle het al die lesing in gedachte gehad. Maar hy is hulle rabbi, hy is hulle leermeester, hy moet vir hulle raad gee wat om te doen. Hulle gaan soek tog net wysheid. Die volgeling van die Here gaan altyd eerste na die Here toe. Die ware gelowige, weet dis wat sy finale antwoord lê. Ware gelowige, soek altyd eerst die Here sy raad. Wanneer Jesus dan Petrus sy skoonmaak gesond maak, is dit weer eens 'n vinnige aksie. Jesus neem haar hand en hy rig haar op. Sien jy iets van Jesus se besondere meelewing en sy besondere liefde? Vat haar hand, hy raak haar persoonlik aan, hy rig haar op. Dink aan Psalm 73, wat die psalmskrywer sê, dat ek altyd by die Here was. Nogtans was die Here altyd by my, met my aan die regterhand. Dat hy die Here genees, is ek 'n persoonlike aksie, persoonlike daad. Hy rig haar op. Die woord in die Grieks beteken om op te rig, maar meer nog, om op te weg. Dit is merkwaardig. Die woordjie oprig is dieselfde woord wat gebruik word in die Nuwe Testament. Dit wys na dat Jesus opgewek word uit die dood. Dit wys na die Vader wat die Seun opwek. Iets in hierdie woordjie lê van goddelike krag wat plaasvind. Die oprig beteken nie is net dat hy haar opgehelp het. Beteken dat hy haar tot volle lewe, volle gesondheid opwek en herstel. Dit is besonder. Dit is 'n goddelikheid dat hy ware God is. Waar wek hy op? Wat doen? Wat doen sy? Wat doen Petrus se skoonma? Sy bedien hulle dadelik. Maar koos is nie net weg nie. Volle krag is terug om op te staan en te bedien. Jesus genees Simon se skoonma nie net vir somme nie. Genees haar, maak haar heel, dat sy kan versterk aan haar roeping. Sy bedien die Here. Dis waar haar vreugde lê. Liefdes in ons Here. Dit kan nie anders is om hier vir oomblik te stop en verwonde te staan hoe Jesus 'n genadige, liefdevolle optrede nie. Sag werk hy met haar. Liefde, genade. Sy werking is onmiddellik. Sê van sy die Here ook so met ons werk. Ons is nie net siek nie. Ons is dood in die geloof. Dit is verby koers. Met die genade van die Here wek hy geloof in die ware gelowige se hart. Hy rig die ware gelowige op. Wek die ware gelowige op. Hy verlos ons. Hoe? Die selfde krag waarmee hy vir Jesus uit die dood het opgewek. Maak die geloof in ons harte om te glo. Hy bring ons tot 'n nuwe lewe dat ons hom kan dien. Hy bring ons tot geloof. Jesaja 53 leer ons dat hy alle krankhede op hom geneem het en alle siektes gedra het. Met gesprek gesê, Jesus word koors op die kruis, hy word ons koors, ons siekte, word hy op die kruis. In 2 Korintiërs 5 sê vir ons, hy word sonde aan die kruis. Hy word ons dooie natuur aan die kruis. Dra die toorn van God. Dit is wat ons verdien, die dood. Dit word aan die kruis. Daar waar God sy toorn die sonde op ons uitstoot. Wat doen hy? Wat doen hy ook in? gee sy lewe. Skenk sy lewe alkeen van ons, dat ons kan lewe. En daarom, geliefdes, lewe ons nie meer by onsself, nie ons lewe in Christus, want hy het sy lewe vir ons gegee, en in daardie lewe, lewe ons. En dis waartoe ons genees is. Dis die kosbare genesing wat daar is, om in Christus te leef, te lewe. Kosbaar is hierdie genade nie. Kosbaar is hierdie troos, dat die Heere my gezond maak, dat hy my heel, ek as ware gelovig, kan dien. En ek wil hom dien, want ek weet waar is in my lewe. Om realisties te wees, struikel en val ons gereeld. Struikel en val gereeld in die sonde. Paulus sê dit in Romeine, dit wat ek wil doen, doen ek nie. Wat ek nie wil doen, dit doen ek. Heel dag, sonde, strui en stoei. Liefde, kan jy, kan elkeen van ons na ons lewe kyk, en getuig dat ek opgerig is deur Christus, dat ek om moet dien, al in my gebroke natuur, en al my swakhede, dien ek om. Rykelik soms, kan ek sê, dat ek om eerstens dien, voordat ek enig iets anders in die lewe doen. Dien ek nie kan, moet ek bekeer. Moet ek in gebed na die Here toe gaan en om smeek, en my sal lei, en dat elke sit en staan in my lewe, elke tree wat hy gee, omgerig sal wees. Ek moet bid dat die Heere my sal bekeer, dat ek kan bekeer, dat ek na hom toe kan terugdraai. Heere, bid, Heere, woon die gees in my, dat ek u kan dien. En terug by die tekst. In vers 32 tot 34 kan ons sien dat hier die geneesingswond is. Dit is iets algemeen in die Jesus' bedieningswerk. Hy het genees en gezond gemaakt. Hy het duivels uitgedraaid. Dit op die onderscheid wat Markus trek. Duivels en siekes is nie diezelfde ding. As iemand siekes is nie noodwendig dat hy aanval van die duivel het. Siekte beteken nie juist met die duivel besete soos baie mense dink nie. Die siekte is gevolg van die sondeval. Daar is 'n onderscheid. Waar gelovige kan nooit met die duivel besete word. Die Heilige Gees sal nooit inwoon, sy woning deel nie. Nooit sy woning met die demoon of die duivel deel nie. Mense het rondom die huis van die saamgedroom lees ons, en weens is dit iets wat baie gebeur het. Maar dit was om die fysische nood. Mense het nie gekom vir Jesus nie. Hulle het nie gekom om te glo nie. Hulle het nie gekom vir sy prediking nie. En heel moontlik was sy prediking net vir hulle slep, kom verby dit. Hy het die wonderwerke gesoek. Dat was daarby ba. En kom ek en jy na die Here toe. Met die Here te ba. Net vir sy wonderwerke. Kom ons na hom toe, want ons weet hy is die Seun van God. En so kom. Volgende 5 verse. Sien ons Jesus' geneesing gevolg word die gebed en prediking. Vers 35 sien ons dat Sabbatdag wat in 'n geweldige tempo plaasgevind het tot 'n einde kom. Waar dit op die oog af lyk of die volgende verse niks te make het met die eerste nie, want het die nouste gepaard. Jesus het gepreek. Hy het duivels uitgedryf. Hy het mense gezond gemaak. En sy mense, sy menselike liggaam, sy uitsonderlik moeg gewees het. Daarom gaan hy in vers 35 sonder hy homself af. Hy gaan bid een kant,
God sy Vader.
Jesus was een met sy Vader. En sy mensheid. En nog met sy Vader bid. Ek sê nie waarvoor hy gebid het. Ek kon gebid het dat die Here die werk wat hy gedoen het geseën het. Kan seën. Ek kan bid dat die Here dat die werk wat hy nou gaan doen ook sal seën. Ek het moontlik gevra dat die Here sy wil sal geskied. Maar hy is afhanklik van sy Vader en daarom bid hy. Al is sy liggaam hoe moeg, sy hoe uitgebrand moontlik, weet hy dat hy afhanklik is van die Vader. Ek geweet hy moet bid. Alleen tyd met sy Vader nodig. Al is dit net 'n middernagtelike ure, dat ek kan tyd kry daarvoor. Hy moet by sy Vader sy voete gaan sit. Broers en susters, as ons weer een sy toepassing hier kan maak, ons kan net weer eens verstom wees hoe Jesus so optree. Dikwijls het ons nie die verskoning. Ek kan nie vanaand bybeloos lees net vermoed. My oor sif so oor die bladsy, oor die verse. Maar ek neem niks in. Ek kan nie sondag kerk toe gaan. Ek het uitgebrand. Ek het 'n moeilike week gehad. Die ouderlinge en die dominee moet my nog maar net verstaan. Ek kan nie bid nie, want ek word nie dan nie slaap, vang vis. Woe, stry, ek moet in bitter moeilike omstandighede my besigheid in die lewe hou. En ek sukkel in die ekonomiste. Ek is emosioneel getref deur alles wat in die land aangaan, politieke onreg. Moe. Wat doen Jesus? Hy besef dat hy in hierdie menslike natuur sy Vader nodig het. Hy besef dat hy afhanklik is van sy Vader. Dit is nie genoeg om net heeldag met die Here in ons gedagtes te praat nie. Ons troos ons self gereeld daarmee. Nee, daarom, ek kom nie uit om tot die Here te bid, maar daarom praat ek heeldag met hom. Nee, wat doen die Here? Wat alleen stil by die Here. En ons dit, sonde ons self tot die Here dageliks af. Al is ons hoe moe, ons hoe bekommerd, ons hoe uitgebrand. Dan gaan ons dan na die Here. Vers 36 tot 37 lees ons, Simon en die wat by hom was het om egter gesoek. Jy wil hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u. Die disippels het hom gaan soek. Die Grieks gee vir ons hierdie aanduiding dat hulle hom gejag het. Hulle moet hom dan volg. Het hulle dan nou 'n paar dae terug. Jou moet ek nog gister geroep en nou verdwyn. Hulle het alles gelos. Nou is hy weg. Hulle het hom met angs gesoek. Jy wil hom kry, hulle vir hom dat amal hom soek. Maar waarvoor soek hulle hom? Sy geneesingswonde. Hulle wou gehad het, Jesus moet voortgaan met sy geneesingswonde, want dit maak hom beroemd, dit maak hom bekend. Dit maak hom beroemd. Dit maak hom bekend. En die disippels het geweet, as Jesus beroemd en bekend word, kan ons ook beroemd en bekend wees as sy disippels. Eerste keer in Markus wat ons sien dat die disippels taal en al die evangelie verkeerd verstaan. Dit gee dan 'n opmerklike antwoord. Laat ons na ander dorpe kan gaan en daar gaan gepreek. Daarvoor het ek gekom. Dit is uit meelewing, barmhartigheid, genade, uit liefde, uit sagmoedigheid, mense fisies genees. Ek het gekom om die evangelie van God te verkondig. Die mense op te roep te bekering, want die koninkryk van God is op hande. Jesus het nie gekom as 'n wonderwerker nie, as 'n versoener. Dit is die primêre doel van die kerk. geliefdes, ons is opgewek en opgerik deur die genade van die Here Jesus Christus om wat te doen? Die woord van God te verkondig. Om mense op te roep tot bekering, om die goeie nuus van Jesus te bring. Om te leer wie Jesus is. Ons is in die kerk geroep om baie dinge te doen. Mekaar se nood te sien. Mekaar finansieel te help deur diakonale fonds. Ons is geroep om mekaar te help en baie opsigte te dien. Die primêre taak is die prediking en die onderwerping daarvan. Hierdie prediking nie suiwer is nie. Is die kerk nie suiwer nie. Geliefdes, dis hoekom die wêreld lyk soos wat hy lyk. Dis hoekom soveel onluste en haat in die wêreld heers, want die wêreld hoor nie met die prediking van die Here se woord nie. Die wêreld onderwerp hom nie meer daaraan. Woord is al wat waarlik heel maak en waarlik genees. Jy sien nie stoppa en jy kyk wat in Amerika aangaan. Jy mis net organisaties wat opstaan, brand. Kyk na ons eie land. Dan sien ons net racisme, haat, woede, onreg. Onreg wat teenoor blankes gepleeg word. Blankes wat ook die onreg van hulle kant af pleeg. Kom, lyk die wêreld soos wat hy lyk. Hoekom brand die wêreld so? Want broers en susters, die wêreld het nie meer die woord nie. Die wêreld staan nie meer op die woord van God nie. Sê nie meer sola scriptura, alleen die woord nie. Luister dan, bekeer as die woord so sê. Waarom doen ons maar wat ons doen? Waarom leef ons maar soos ons leef? Waarom lyk ons soos ons lyk? Die laaste vers sien ons dit is wat Jesus gaan doen. Hy gaan dwars deur Galilea en hy gaan praat. Broers en susters, trek ons dan alles wat ons gesê het by mekaar. Jesus genees in genade Petrus se skoon. Hy maak vele ander mense gesond en dryf duivels uit. Sonder homself af en gaan self in gebed. Hy gaan vandaar af heen en verkondig die koninkryk van God. Hier is dan vier duidelike momente van saamtrek die om te sê. Jesus genees ons nie noodwendig fisies nie. Maar eerlijk. Hy genees ons om nou al vrede te ervaar. Om nou al uit te sien en te smag na die woord. Gesonde lewe, wat wys dat hy deur Jesus genees is, en opgewek is, en opgerig is, en altyd gepaard, gebed, en die woord, en waar geloof, ek kan nie sonder dit nie, en die Heer gaan, en as sy woord luister, dit lees, en ons daarin onderwerp, Broers en susters, vriende, geliefdes. As ons nou hierdie kerkgebou uitgaan en eers gaan self ondersoek doen. Maar bo alles. Mag ons terugdink na hierdie teksgedeelte. En verwonderd staan. Mag ons terugdink aan wat Jesus hier gedoen het en verstom staan. Want my Heer, die Seun van God, rig my op. Hom wat ek nodig het, hy gee my krag. Hom, kan ek in gebed en toevlug vind. Hy wat my op, hy wat my geniet, Hy wat ewig God is. By hom kan ek 'n toevlug vind. Kom ons bid. Heer ons almagtige Vader, mag U die Gees in ons harte werk, dat altyd in ons hart sal brand om te weet dat ons opgewek is vir die ewige liefde en die genade van ons Heer Jesus Christus. Mag ons dan nou ook nog in preek, mag daar herlewing in die woord kom, mag ons dit gaan verkondig. Al gaan verkondig ons dit as familielede teenoor mekaar, as vaders teenoor hulle kinders, man teenoor vrou, as die woord suiwer gaan verkondig. Mag ons self daardeur verander word, daardeur vasgevang word. Ons het een geneesheer, ewige geneesheer. Dis ons Here Jesus. Amen. Amen. Graag verstaan ons aan die kollekte nie. Kom ons sing dan saam Psalm 9. Dis 1 en vers 9 en in Psalm 9 sing ons daar van die Here se wonderdade. Sing in vers 1 van Psalm 9. Sing ons, ek sal van ganse Heer u wonders groot maak en u eer. Ek sing omdat ek in u bly is, om wie my lofsang toe gewy is. Kom ons sing dan Psalm 9 vers 1 en 2. Sal jou seën en jou behoed. Here soos 'n aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Here soos 'n aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.